Очевидно, війна, хоч як це парадоксально, у деяких випадках впливає на людей позитивно. За виняткових обставин на героїчний вчинок може піти і розтратник, або шлюбний аферист. Цим я, однак, не хочу образити пана Жофре. Він, звичайно, бездоганна людина. Двері «Сіте публісіте» Париж, Лондон, Вальпараїсо мені відчинила Раймонда, і її довірливі очі заблищали. Ах, якби цей чоловік замість привітання хоч обняв мене, ніби промовляли вони. Та до мене подібні речі доходять із великим запізненням. Минуло було аж 2 місяці після мого повернення з ув'язнення, поки я зрозумів, що причиною Севчиної відчуженості міг стати якийсь чоловік, точніше доктор Кагоон. «Ви погано спали?» – запитала Раймонда і трішки випнула груди. Мені не продовжили дозволу на роботу. На порозі свого кабінету виріс пан Унгедульд. «Не може бути. Я оце тільки з префектури». Жижі провів рукою по голому черепу і затримав долоню на лобі. «А чим вони це пояснили?» «Поліцаї не аргументують своїх дій». «Але ви знаєте причину?» «Тільки здогадуюсь. Найімовірніше, вона зветься мсьє Валері Жофре?» «Не розумію. Хто це такий?» «Який сенс пояснювати, що за гордим чолом пана Жофре цілком очевидно поселилася думка? Оцього ще бракувало, щоб моя жінка Сімона на старості літ утьопилася в цього екзотичного східного варвара і почала вкладати у нього свої кроні, хоча й знецінені франки. Просто я повинен протягом тижня зібратися із Франції», – сказав я. Раймонда зблідла і піднесла долоню до губ. Утім, я помітив, що краєчком ока вона зиркнула на Жижі і відразу опустила руку. «Це просто не укладається в голові, адже 35 різників уже замовили нашу брошуру. Ваші бойові рекламні афоризми будуть надруковані ні червоною фарбою поміж чудовими кулінарними рецептами. Якщо кожен із 35 замовників візьме по 200 штук, то це вже 7 тисяч примірників. Боюся, що у всеєвропейському тріумфі «Сіте публісіте» я вже не зможу взяти участі навіть морально». «А це ми ще побачимо». Унгедульд широким жестом запросив мене до своєї кімнати і ретельно причинив за собою двері. «Занзібар? Чи не у вас зараз пан де Монтанвер?» «Нема? А куди він міг піти від вас?» «Ти бач, Жижі підтримує стосунки з вищим світом, судячи із прізвища якийсь дворянин». Унгедульд знову зазирнув у телефонну книжку і набрав інший номер. «Батіжок?» «Та знаю, знаю, що це ресторан «Північна зоря». Але для мене, як і для всіх справжніх парижан, ви завжди будете батіжком. Це Унгедульд». «Що?» «Так я, Анже». «Скажи, старий шахраю, чи у вас пан де Монтанвер?» «Допіру був, але зараз немає. Ну, вважай, що я натрапив на його слід. Знаю і без тебе, де його спіймати». «Невже це справді дворянин?» Наступний номер Жижі набрав, не зазираючи в телефонну книжку. «Прошу пана де Монтанвера». «Та яка там поліція? Це Анже». Хвилину тривала мовчанка. Шеф агентства змовницький підморгнув мені. «Ріг Роланда», пошепки назвав він назву ресторану, але більшість гостей каже просто «Зелена морда». «Алло? Пан де Монтанвер? Мені треба домовитися з вами про термінове замовлення. Так, негайно, у моїй конторі. Чекаю на вас. На щастя, це всього кілька кроків звідси», – заспокоїв він мене. «Діді, 3 чарочки», – гукнув він у бік зачинених дверей. Майже зразу після того, як Раймонда принесла пляшку кіршу, в передпокої пролунав дзвоник, і зайшов пан де Монтанвер. На свій подив, я упізнав того самого вирізувача профілів із загубленого якоря, якого бачив, коли вперше потрапив туди. Маленький чоловічок з далеко не аристократичною зовнішністю і трішки вдавленим на тімені черепом, одразу ж вгадав майбутнього клієнта і простягнув мені дрібну, майже дитячу руку. Він мав вигляд лікаря, який нарешті прийшов до нетерплячого пацієнта. Унге Дульд підсунув йому крісло. Сидячи, пан де Монтанвер виглядав не набагато нижчим. «Скільки можуть коштувати французькі документи для мого друга?» «Для ясності, пан Кіліан, син героїчної Чехословаччини, ні у чому не винний, але наша жартівниця поліція не продовжує йому дозвол на роботу». «Що це ви вигадали?» – спалахнув я. «Мені нічого такого не треба». Пан Унгедульд усміхнувся і поблажливо попросив мене помовчати. «Спокійно, друже, я розумію ваші принципи, але нічого іншого не лишається. Я розбираюся в людях, адже цього вимагає моя професія, і знаю, що ваша кар'єра в цій країні тільки починається. Хіба ви для того приїхали у Францію, щоб за 2 місяці безславно повернутися додому, по суті, як вислана особа? Навпаки, ви збираєтесь залагодити тут важливу особисту справу, про що якось розповіли мені, а без документів ви своїх справ влаштувати не зможете. І ще, на роботі у моїй фірмі ви так добре виявили себе, що я зовсім не хочу втрачати вас, а тому зроблю все, що в моїх силах, аби цього не сталося». Кляте становище! І все через отого Жофре. Перед моїм внутрішнім зором виникло обличчя з вузенькими вусиками, на якому вираз зрозумілості не зникав навіть тоді, коли воно намагалося бути привітним. Нараз за тонкими губами я побачив гострі зоугарівські зубки. І мені здалося, ніби я їду автобусом з Хиняви до Брно, коли після закінчення роботи мене почастували у старості кавою з присмаком гасу. В автобус сіло кілька людей. Останнім підбіг зоугар, шкірячи свої крокодилячі зубки в переможній посмішці. Він попрямував до заднього сидіння, але побачив мене і зупинився. «Дивись, не забудь своєчасно сплатити додаткові профнески», – похмуро промовив він, зводячи подих. «Які ще додаткові? Проект такого мосту тягне добрі грошики. Ти мав одержати за нього аванс, товаришу?» Я мовчки порахував до 5. «Я сплатив за все, що одержав». «Ми це перевіримо», – сказав зоугар і пішов у кінець автобуса. «Адже йдеться про друга вашого близького друга, який аж ніяк не купається у грошах. Пане де Монтанвер», – знов почув я голос пана Унгедульда. «Ну, скільки може коштувати оте ваше посвідчення особи? Це ж елементарно». Справді, благородна людина в такому випадку взагалі піднесла б її безплатно і з поклоном, як подарунок від фірми. Пан де Монтанвер машинальним рухом правої руки, перевіруючи, висять у нього під піджаком на шнурочку невеличкі ножиці, і з благородним обуренням приклав долоньку до тімені.